Ja mä oon valinnut nyt tämän juhlakerran juhlapuheen aiheeksi intention, koska se on kiva aihe siitä, että se on aika silleen kompakti, kohtuu helppo selittää, mutta sitten sillä on kuitenkin valtava voima, tosi sellainen suuri potentiaali mahdollisesti muuttaa elämää. Niin, ajattelin, että tämä on nyt tämän juhlakerran arvoinen aihe. Ja sanalla intentio, mikä siis suomeksi voisi olla aie tai aikomus, niin jos olette käynyt Nirodhassa, olette ehkä kuullut intentiosta puhuttavan. Joskus se voi vähän sekoittaa, kun intentio-sanaa käytetään kahdessa vähän eri merkityksessä. Mä puhun nyt niistä molemmista. Ja tämä eka merkitys intentiolle on semmoinen hyvin lyhyt energiaimpulssi, joka edeltää toimintaa. Siis tämä, mitä me koitettiin tarkkailla tämän ohjatun meditaation aikana myös. Ja palinkielinen sana tälle, tämän tyyppiselle intentiolle on chetana. Kirjoitetaan C:llä, mutta lausutaan chetana. Ja paljon siis se kieli, jolla Buddhan opetukset on alun perin kirjoitettu. Ja tämä meidän vipassana meditaatio, traditiohan, perustuu Buddhan opetuksiin. Ja sen takia näitä palinkielisiä termejä käytetään aina silloin tällöin, että selvennetään. Joskus se on tärkeä siinä, että selvennetään, että mistä ilmiöstä on tarkkaan ottaen kyse, kun kääntäminen kielestä toiseen voi olla aika epätarkkaa puuhaa joskus. Ja tosiaan tämä chetana-tyyppinen intentio, tämä energiaimpulssi, mikä usein siinä ei ole välttämättä mitään kielellistä sisältöä, mutta joskus se voi olla myös kielellinen, semmoinen ajatuksen tyyppinen intentio myös, niin edeltää kaikkea meidän toimintaa, fyysistä toimintaa, puhetta, jopa ajatuksia. Ja mä yleensä en keksi vitsejä koskaan, mutta nyt mä oon keksinyt ihan kertakaikkisen huonon vitsin, jonka mä aion kertoa teille. Matti ja Teppo on joskus sanonut, että kaiken takana on nainen. Buddha on sanonut, että kaiken takana on intentio. Eikö ollut huono? Ja tosiaan sitten, jos me tehdään tämmöistä istumameditaatiota, niin siinä kaikkein helpompia paikkoja tyypillisesti huomata intentio in action on just ryhdin korjaaminen tai asennon muuttaminen tai silmien avaaminen. Mutta siis jos nyt te ette huomannut mitään intentioita, se on täysin ok. Intentiot on niin pieniä ja niin nopeita, että ne todella helposti menee ohi, erityisesti jos ei ole tottunut niitä tarkkailemaan ja erityisesti ehkä pitkän päivän jälkeen illalla, kun mieli on harvalla kovin hiljainen tähän aikaan. Jos teette kävelymeditaatiota, mikä meidän traditiossa on usein silleen, että otetaan semmoinen lyhyt pätkä 10-20 askelta, kävellään sitä hitaasti, tullaan sen pätkän loppuun, käännytään hitaasti ympäri, pysähdytään vähäksi aikaa ja ruvetaan kävelemään sitä pätkää toiseen suuntaan. Niin siinä ehkä kaikkein helpoin paikka huomata intentio on siinä, kun olette pysähtyneenä. Sitten mieleen tulee intentio lähteä kävelemään ja sitten ehkä lähtee kävelemään. Ja voi olla, että ei lähde kävelemään. Voi olla, että mieleen tulee intentio lähteä kävelemään aika monta kertaa ennen kuin oikeasti lähtee kävelemään. Voi olla, että mieleen tulee intentio korjata ryhtiä aika monta kertaa ennen kuin jossain vaiheessa rupeaa korjaamaan ryhtiä. Yhdellä retriitillä kuulin yksi retriittiläinen kertoi, että retriitillä, kun yritetään olla kovasti tietoisesti läsnä aamusta iltaan, niin oli innostunut intention kanssa harjoittelusta ja oli kulkenut jotain käytävää, missä oli tullut ovi vastaan ja oli päättänyt niin kuin, että hän seisoo siinä oven edessä ja katsoo, että huomaako hän sen intention avata ovi, ja koska se ovi sitten avautuu, niin hän oli vissiin seisonut siinä aika tosi kauan, useita kymmeniä minuutteja vissiin. Ja oli huomannut useampia intentioita avata ovi, mutta jossain vaiheessa lopulta hän sitten päätyi avaamaan sen oven. Ja jos meidän mieli olisi todella hiljainen, todella mindful, todella keskittynyt, niin me voitaisiin teoriassa nähdä ihan valtava määrä intentioita, näitä chetana-tyyppisiä intentioita. Intentioita on meidän mielessä ihan joka ajan hetki. Sanotaan niin, että ihan pelkkä se, että me istutaan suoraan, niin intentioita tarvitaan lähettämään lihaksille niitä käskyjä, että pitää tämän suorassa istumisasennon yllä. Ja minkä takia tämä chetana-intentio on niin tärkeää, niin yksi syy on karmanlaki. Karmanlaki, että meidän teoilla on seuraukset. Taitavat teot johtaa hyviin juttuihin, taitamattomat teot johtaa huonompiin juttuihin. Niin se, mikä määrittää sen teon taitavaksi tai taitamattomaksi, oli se sitten niin kuin fyysinen teko tai puhetta tai mielen ajatuksia, niin mikä määrittää sen teon taitavaksi tai taitamattomaksi, on se intentio, mikä on sen teon taustalla, eikä se teko itsessään. Tästä on semmoinen palikkaesimerkki, että jos joku ihminen pistää veitsellä toista ihmistä rintaan, niin sitten ei vielä tiedetä, että onko se hyvää karmaa vai huonoa karmaa, mitä siitä seuraa. Koska joku voi pistää toista veitsellä rintaan sen takia, kun on aikeissa murhata tämän, jolloin siinä taustalla on pahantahtoisuutta, ehkä vihaa, inhoa, katkeruutta, jotain tällaista. Se on taitamattomasti värittynyt intentio. Taitamaton teko, huonoa karmaa. No sitten taas, jos tämä veitsenkäyttäjä on kirurgi, joka suorittaa leikkausta, niin todennäköisesti siellä on taustalla hyvän tahtoisuutta, haluaa auttaa. Taitavasti värittynyt intentio. Taitava teko, hyvää karmaa. Ja edes sen leikkauksen lopputulos ei vaikuta karmaan millään lailla. Että jos se kirurgi, sillä on taitava intentio ja se tekee parhaansa ja se haluaa auttaa, vaikka se tyyppi kuolisi siihen leikkauspöydälle, niin sitten ei tule huonoa karmaa, koska kirurgilla on ollut taitava intentio, hän on tehnyt parhaansa. Ja nämä mielentilat, jotka värittää intention taitavaksi, voi olla just hyvän tahtoisuus, lempeys, anteliaisuus, rakkaus, ystävällisyys, anteeksianto, tämän tyyppiset asiat. Ja taas mielentilat, jotka voi värittää intention taitamattomaksi, esimerkiksi ahneus, pahantahtoisuus, ylenkatse, kateus, tämän tyyppiset asiat. Ja yksi tosi yleinen kysymys, mikä ihmisiltä tulee, kun vedän meditaatiokursseja ja meditaatioiltoja, on, että voiko asentoa vaihtaa ja koska voi ja koska ei voi vaihtaa asentoa. Ja siinä on ihan ratkaisevaa tämä intention näkeminen, koska joskus asennon vaihtaminen kesken meditaatiojakson se voi olla taitavaa, joskus se voi olla taitamatonta. Joskus voi olla semmoinen tilanne, että mieli on tosi levoton, ei ollenkaan jotenkin malttaisi istua siinä paikallaan, tekisi mieli koko aika vähän liikkua, vaihtaa asentoa. Jos te vaihdatte asentoa meditaatiossa, levottomuuden motivoimana. Se on silloin taitamattomasti värittynyt intentio, taitamaton teko. Joskus taas voi olla niin, että meditaatio on tosi kivuliasta, että paikallaan istuminen on tosi kivuliasta ja se kipu, se tuska on niin kovaa, että siitä meditaatiosta ei oikein tunnu tulevan mitään. Niin silloin voi olla hyvinkin viisasta vaihtaa asentoa. Olo paranee sen verran, että voi taas hedelmällisesti ruveta meditoimaan. Silloin meillä on taitavasti värittynyt intentio, taitava teko, taitavaa vaihtaa asentoa. Ja tämmöistä ihan vastaavaa tutkimusta voi tehdä kaiken kanssa, mitä tekee. Että jos mä sanon kaverille jonkun asian, niin mikä sitä motivoi, minkälainen on se intentio siinä taustalla. Et jos mä sanon kaverille jonkun asian, mä toivon, että se pitäisi musta, koska mulla on semmoinen pelko, että se hylkää mut, jos mä en koita miellyttää sitä. Mun tekoa motivoi pelko. Pelko värittää intention taitamattomaksi. Silloin se on taitamatonta sanoa semmoinen asia. Mä voin sanoa kaverille jonkun asian sen takia, että mä toivon, että se mun sanoma asia tuo kaverille hyvää vointia tai itselleni hyvää vointia tai molemmille hyvää vointia. Taitavasti värittynyt intentio, taitava teko. Ja se on ihan avain just huomata, että intentiosta ei välttämättä seuraa se teko. Et varmaan vaikka kuinka pitkään harjoitettaisiin, niin useimpien mielessä tulisi nousemaan sekä taitavia että taitamattomia intentioita, jos ei olla täysin valaistuneita. Mutta se ei haittaa mitään, vaikka niitä taitamattomia intentioita nousisi vaikka kuinka paljon, koska ei meidän tarvi noudattaa niitä eikä toimii niiden mukaisesti. Et jos meillä on mindfulness-harjoitus, niin se antaa meille sen vapauden, että meidän ei tarvitse mitenkään automaattisesti reagoida jokaiseen intentioon, joka tulee mieleen. Meille voi tulla intentio sanoa jotain taitamatonta meidän kaverille, mutta me voidaan huomata se mindfulnessin avulla. Okei, nyt nousi taitamaton intentio mieleen. Mä en toimi tämän perusteella, mä voin tehdä sen valinnan. Ja sitten vielä yksi hyvin tärkeä etu intentioharjoituksesta on se, että se liittyy läheisesti itsettömyysharjoitukseen. Et jos olette käynyt Nirodhassa tai muissa ryhmissä, olette ehkä kuullut siitä, kuinka Buddha opetti itsettömyyttä tai ei-itseyttä. Meidän kokemuksesta ei ole löydettävissä semmoista pysyvää erillistä itseä, mikä me helposti kuvitellaan, että siellä jossain on. Ja tosi helposti meillä on semmoinen olo, että minä olen se, joka päättää, mitä minä teen. Minä olen se, joka päättää, mitä minä ajattelen. Minä olen se, joka päättää, mitä minä sanon. Mutta jos treenaa näiden intentioiden kanssa ja rupeaa näkemään enemmän ja enemmän intentioitaan, sekä meditaatioharjoituksessaan että elämässään yleensä, niin voikin huomata enemmän ja enemmän, että hei, että ne intentiot tuntuu vähän niin kuin syntyvän tyhjästä. Istun tässä ja yhtäkkiä tulee impulssi, että haluan vaihtaa asentoa. Kokemus tosiaan voi helposti olla semmoinen, että tulee tyhjästä impulssi, että haluan vaihtaa asentoa ja sitten ehkä asento vaihtuu. Mutta missä on se minä, joka muka päätti, että vaihdan asentoa? Löytyykö sitä mistään? No mut, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin intentio viittaa kahteen vähän erilaiseen asiaan. Se ensimmäinen oli tämä chetana-tyyppinen energiaimpulssi. Toisen nimi paliksi on sammasankappa. joka on jalon kahdeksanosaisen polun toinen osa. Oikea intentio, taitava intentio, viisas intentio. Ja jalon kahdeksanosainen polku on siis se polku, mitä Buddha opetti, että sitä pitkin, sitä seuraamalla pääsee lisääntyneeseen hyvinvointiin, vähentyneeseen kärsimykseen. Ja ne teistä, jotka muistaa jaloa kahdeksanosaista polkua, saattaa muistaa, että se alkaa oikeasta näkemyksestä, mikä tarkoittaa suurin piirtein viisautta. Toisena on sitten tämä sammasankappa, oikea intentio. Sen jälkeen tulee oikea puhe, oikea toiminta, oikea elinkeino. Eli käytännössä tämä oikea intentio asettuu viisauden ja toiminnan väliin. Ja sitä oikeaa näkemystä tai viisautta kannattaa ajatella silleen, kun se olisi kartta. Että meillä olisi semmoinen kartta, että jos me ollaan kiinnostuneita siitä, että mihin suuntaan pitäisi lähteä ja mitä kautta mennä, että me saataisiin lisää hyvinvointia ja onnellisuutta, niin kartta näyttää, että minne kannattaisi mennä. Että kartta saattaa näyttää vaikka, että kannattaa toimia taitavasti, puhua taitavasti, meditoida, harjoittaa lempeyttä, myötätuntoa ja niin edespäin. Mutta jos meillä on vaan se kartta ja me seisoskellaan tuolla tumput suorina kartta kädessä eikä liikuta minnekään, niin ei me siitä paljon kostuta. Vaikka meillä olisi kuinka hieno kartta, niin jos me ei liikuta mihinkään päin, niin se on aika yhtä tyhjän kanssa. Minkä takia tällä oikealla intentiolla sammasankappa on ihan todella tärkeä rooli, koska se saa aikaiseksi sen toiminnan. Se saa aikaiseksi sen, että me lähdetään kulkemaan sen kartan osoittamaan suuntaan. Ja just ne reitit, mitä se kartta näyttää, on niitä taitavasti värittyneen intention suuntia, tekoja, joita motivoi just hyvän tahtoisuus, viisaus, selkeys, anteliaisuus, rakastava ystävällisyys, niin poispäin. Et taitava intentio voi olla vaikka, että aion meditoida joka päivä ainakin vähän aikaa. Aion joka päivä tehdä ainakin yhden anteliaan teon. Aion kiittää, tervehtiä jokaista autoilijaa, joka pysähtyy silleen, että pääsen ylittämään tien. Aion tyhjentää kaappeja ja viedä turhaksi jääneet vaatteet tuffin laatikkoon. Huomenna, kun menen töihin, niin kaikki, ketä näen matkalla, niin harjoitan rakastavaa ystävällisyyttä heitä kohtaan. Tosi paljon esimerkkejä, mikä voi olla taitava intentio, sammasankappa. Eli tämä sammasankappa-tyyppinen intentio on jotenkin isompi ja karkeampi ja kielellisempi kuin tämä pieni chetana-tyyppinen energiaimpulssi. Ja se on tosi kiehtova se mekanismi, miten nämä sammasankappa-intentiot vaikuttaa meidän elämään ja meidän harjoitukseen. Et voi olla, että meditaatiojakson alussa haluaa asettaa itselleen intention, että toivon tai aion olla niin hyvin tietoisesti läsnä kuin mahdollista. Englanniksi olisi, että may I be as mindful as possible, may there be mindfulness in this meditation session. Käänny hirveän hyvin suomeksi, mutta saatte idean. Asettaa tämmöisen intention meditaatiojakson alussa ja päästää siitä irti. Sitten on tosi tärkeää asettaa se kevyesti ja päästää siitä irti, että siitä ei tule semmoista taitamatonta ahneutta. Minun täytyy saada olla mindful, jos ei ole paljon mindfulnessia, niin tämä koko meditaatiojakso on ihan ajantuhlausta. Helposti tulee semmoista ahneutta ja aversiota siihen mukaan. ihan kevyesti asettaa intentio ja päästää siitä irti. Mutta vaikka sen tekisi noin kevyesti, niin sillä voi silti olla aika paljon vaikutusta. Asettaa sen intention siihen alkuun ja jotenkin sieltä pulpahtelee meditaatio-jakson aikana sitten niitä mindfulnessin hetkiä ehkä vähän enemmän sen intention asettamisen takia. Se on just jännä miettiä, että miten tämä systeemi oikein toimii. Aika hurjaa. Jostain ne sieltä pulpahtaa. Ja yksi tapa tehdä harjoitusta tämän sammasankappa-tyyppisen intention kanssa on asettaa aamuisin intentio vaikka koko päivälle. Mä oon joskus tehnyt tätä pitkissä pätkissä tämän tyyppistä. Voi asettaa aamulla vaikka intention, että toivon, että päivässäni tänään tulee olemaan paljon mindfulnessia ja lempeyttä ja totuudellisuutta. Sitten kun tämän intention asettaa aamulla, niin voi hyvin olla, että näitä asioita tulee vähän enemmän. Mutta todennäköistä myöskin on, että näitä asioita ei tule olemaan räjähdysmäisesti enemmän heti ekana päivänä. Totta kai pitää olla realistinen, mutta me harjoitetaan viikkoja, kuukausia, vuosia, niin efekti kumuloituu. Tulee enemmän ja enemmän meidän intentioiden mukaisia asioita meidän elämään. Minkä takia tämä onkin ihan valtavan voimakas harjoitus, jos tätä toistaa. Koska jos me halutaan mitään muuttaa meidän elämässä, niin se käytännössä on pakko tehdä intentioiden kautta, koska kaikkia meidän päätöksiä, kaikkea meidän toimintaa edeltää intentio. Jos me halutaan muuttaa jotain meidän ikäviä vanhoja tapoja, se tapahtuu intentioiden kautta. Jos me halutaan luoda uusia taitavia tapoja, se tapahtuu intentioiden kautta, intentioiden asettamisen kautta. Intentioiden tarkkailun kautta, sen kautta, että ei toimita niiden taitamattomien intentioiden pohjalta, jos me huomataan niitä meidän päivässä. Sen niminen munkki kuin Mahagosananda, jota on kutsuttu Kambodjan Gandhiksi, on ollut Kambodjan päämunkki punaisten khmerien aikaan. Hän on sanonut tämmöisen aika kuuluisen lausahduksen. Ajatus näkyy sanassa. Sana näkyy teossa. Teko kehittyy tavaksi. Tapa kovettuu luonteeksi. Luonne synnyttää kohtalon. Tarkkaile siis ajatuksiasi huolellisesti ja anna niiden kummuta rakkaudesta. Tämä on niin iso juttu, että mä sanon tämän vielä uudestaan, että kuinka näistä pienen pienistä intentioista ja niiden pohjalta tulevista ajatuksista ja teoista muodostuu oikeastaan meidän koko elämä. Ajatus näkyy sanassa, sana näkyy teossa, teko kehittyy tavaksi, tapa kovettuu luonteeksi, luonne synnyttää kohtalon. Tarkkaile siis ajatuksiasi huolellisesti ja anna niiden kummuta rakkaudesta. Eli tässä oli nämä kaksi eri intentiotyyppiä, chetana-intentio ja sammasankappa-intentio, pienempi intentio ja isompi intentio. Joskus voi olla mielenkiintoista myös tarkkailla sitä, että miten nämä kaksi toimii yhdessä. Et esimerkiksi voi olla niin, että jos on lähdössä kauppaan, niin haluaa asettaa ennen kauppareissua intention, että toivon olevani mahdollisimman mindful, tietoisesti läsnä tämän tulevan kauppareissun aikana. Sitten kun menee sinne kauppaan, niin just näitä pieniä mindfulness-hetkiä saattaa pulpahdella vähän normaalia enemmän siellä kaupassa. Sen sammasankappa-intention seurauksena tulee pieniä chetanoita sinne, että ai niin, mindfulness. Mindfulness muistuu mieleen etenkin näiden chetana-intentioiden kautta. Sitten kun niitä tulee, niitä mindfulness-hetkiä, niin se taas luo motivaatiota ja innostusta asettaa lisää niitä sammasankappa-intentioita vaikka seuraavalle kauppareissulle tai koko päiväksi tai töihin tai mitä muuta vaan. Et jostakin tulee sitten se chetana-tyyppinen intentio, jossa halutaan asettaa uusi sammasankappa-tyyppinen intentio. Nämä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Sitten jos miettii maailman tilannetta ja sitä, että intentio edeltää ihan kaikkea, niin sitäkin kautta voi saada vähän tuntumaan siitä, kuinka valtavan isosta asiasta on kyse. Että kaikenmoiset konfliktit, isommat tai pienemmät, sotatilanteet pahimmillaan, kaikenlainen epäoikeudenmukaisuus, mitä maailmassa tapahtuu, kaikki se on lähtenyt liikkeelle intentioista. Et jos kaikki ihmiset maailmassa tarkkailisi intentioitaan, harjoittaisi intentioiden kanssa, niin maailma voisi olla aika erilainen paikka. Et sekä että voi just vaikka aamulla asettaa päivälle intention, tulkoon päivästäni lempeä ja läsnä oleva. Tai vaikka ennen jotain kokousta tai vaikka jotain vaikeaa tapaamista asettaa intention, että toivon, että voisin olla mahdollisimman tyyni ja tasapainoinen ja että mulla olisi rohkeutta olla haavoittuva ja totuudellinen tässä vuorovaikutuksessa. Ja tätä kautta näitä kaikkia lempeyttä ja haavoittuvuutta ja muuta voi tulla vähän enemmän siihen tilanteeseen. Ja sitten mindfulnessin kautta me huomataan niitä taitamattomia intentioita. Me pystytään katkaisemaan se, että me ei vaan suin päin toimita niiden taitamattomien impulssien ohjaamana. Lopetan tämänkertaisen puheen lainaukseen Dhammapadasta, joka on siis kokoelma mietelauseita Buddhalta. Ja Dhammapadan kaksi ensimmäistä mietelausetta liittyy suoraan tähän aiheeseen. Kieli on vähän hassua, jos ihmettelette. Tämä on vuodelta 1925 tehty käännös. Koko olemuksemme on tulosta siitä, mitä olemme ajatelleet. Se perustuu ajatuksiimme. Se on ajatuksistamme rakennettu. Jos ihminen puhuu tai toimii pahoin ajatellen, seuraa kärsimys häntä, niin kuin pyörärattaita vetävän härjän kintereillä. Koko olemuksemme on tulosta siitä, mitä me olemme ajatelleet. Se perustuu ajatuksiimme, se on ajatuksistamme rakennettu. Jos ihminen puhuu tai toimii puhdasta ajatellen, seuraa onni häntä niin kuin poistumaton varjo.